بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ترجم رحمه الله تعالى بهاتين الآيتين جمعا بين الرجاء والخوف، وأن الواجب على عبد الله المؤمن أن يكون في عبادته لله سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف، فهو خائف لا يأمن مكر الله، وهو راجي لا يقنط من رحمة الله. ولهذا ترجم رحمه الله تعالى بهاتين الآيتين جمعا بين الرجاء والخوف، وأنهما ركنان لا بد منهما في كل تعبد وتقرب لله سبحانه وتعالى، يدعوننا رغبا ورهبا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهكذا حال أهل الإيمان بين الرجاء والخوف. والآية الأولى قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيها أن الواجب على العبد ألا يأمن مكر الله، بل إن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى من أعظم الذنوب، وينافي التوحيد الواجب. كما أن أيضا القنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، ولذلك ينبغي أن يكون المؤمن في سيره إلى الله وطلبه لرضاه بين الخوف والرجاء، فهو خائف لا يأمن مكر الله، وراجي لا يقنط من رحمة الله، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ومن غلب جانب الرجاء وأهمل جانب الخوف أمن من مكر الله، ومن غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء قنط من رحمة الله. وكل من الأمن مكر الله والقنوط من رحمته من كبائر الذنوب، والواجب على المسلم أن يجمع بين الرجاء والخوف، فهو راج لا يقنط وخائف لا يأمن. وكما قدمت، الرجاء والخوف ركنان للتعبد، كل تعبد لله، ويضاف إليهما المحبة، وقد تقدمت في ترجمة سابقة. ولهذا قال العلماء: العبادة تقوم على أركان قلبية ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. فنحن نعبد الله لأننا نحب الله، ولأننا نرجو ثواب الله، ونخاف عقابه سبحانه وتعالى. والآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فيه أن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الضلال، وينافي التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب. فلا يجوز للمسلم أن يقنط من رحمة الله، كما أنه لا يجوز له كما سبق أن يأمن من مكره، بل يكون راجيا رحمة الله عز وجل وفي الوقت نفسه خائفا من عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada seluruh lidah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh para pengikutnya yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, serta para pendengar radio-radio sunnah lainnya yang ikut menilai kajian kita. Kita masih dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masuk pada bab yang baru, bab qaulillahi taala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini ya di mana Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan dua ayat langsung ya. Dengan dua ayat. Ayat yang pertama tadi kita sebutkan, barang siapa yang merasa aman dari makar Allah, tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Kemudian ayat kedua ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab, wa may yaqnutu min rahmati rabbihi illa dhalun. Dan tidaklah ya merasa putus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang yang sesat. Dua ayat ini ya, dibawakan oleh Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk mengumpulkan dua perkara yang merupakan rukun ibadah hati. Yang pertama raja, yang kedua adalah khauf, mengharap dan rasa takut. Dan wajib bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah, tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menggabungkan dua perkara ini. Dia berharap raja ya, tidak putus asa, dan dia juga ada khauf, tidak merasa aman dari makar Allah. Maka dia adalah seorang dalam kondisi takut, tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga berharap, senantiasa berharap kepada Allah, tidak putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Syekh Abdul Wahhab rahimahullah menggabungkan dua perkara ini, itu raja dan khauf. Dan dua perkara ini merupakan rukun yang penting dalam setiap ibadah, sebagaimana Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang beriman, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami ya dalam kondisi berharap dan dalam kondisi takut. Ini orang-orang saleh demikian, mereka berdoa kepada Allah dalam kondisi raghaban wa rahaba, dalam kondisi berharap dan dalam kondisi takut. Ya, demikian juga ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang soleh sifat mereka, yarjuna rahmatuhu wa yakhafuna adzabah, mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat ahlul iman. Adapun ayat yang pertama ya, firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari siksaan Allah, dari adab Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah, dari makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Ayat ini menunjukkan yang wajib bagi seorang hamba tidak merasa aman dari makar Allah. Ya, bahkan merasa aman dari makar Allah termasuk dari dosa yang sangat besar, dan dia menafikan tauhid yang kamil al-wajib, yang wajib yang penyempurna tauhid. Ini kalau orang mulisi merasa aman dari makar Allah, maka ternafikanlah kewajiban tauhidnya, yang penyempurna tauhidnya. Ya, sebagaimana merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala juga merupakan dosa besar. Maka hendaknya seorang hamba tatkala dia menempuh perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka dia menggabungkan dua perkara ini. Dia adalah seorang hamba yang takut, tidak merasa aman dari makar Allah, dan dia juga seorang hamba yang berharap, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah ditunjukkan digabungkannya dua perkara ini dalam dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam roja, benar-benar berharap, berlebih-lebihan dalam berharap kepada Allah, sehingga melalaikan khauf, sifat khauf, maka timbul perasaan merasa aman dari makar Allah. Kenapa dia rojaknya berlebihan, ya, sehingga dia melalaikan sifat khauf yang harusnya juga ada dalam dirinya, sehingga dia merasa tenteram aja, merasa aman, mau apa saja dia merasa aman, oh maksiat, mau macam-macam dia merasa aman, kenapa? Dia rojaknya terlalu besar. Sebaliknya barang siapa yang berlebihan dalam khauf, ya, ketakutannya sangat luar biasa, sehingga dia melalaikan rojak, melalaikan harapan kepada Allah, maka akan timbul sifat kunut min rahmatillah, maka dia akan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Kerasa takutnya berlebihan. Ya, dan ini dua-duanya merupakan dosa besar. Ya, merasa aman dari makar Allah dosa besar, putus asa dari rahmat Allah juga sebaliknya juga merupakan dosa besar. Maka seorang mukmin berusaha menggabungkan antara keduanya, antara roja' dan khauf, ya. Maka dia adalah seorang yang berharap kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, dan dia juga adalah seorang yang takut kepada Allah, tidak merasa aman dari makar Allah. Dan oleh karenanya para ulama menjelaskan ibadah itu dibangun di atas tiga rukun al-qalbiyah, itu rukun ibadah hati ada tiga, yang seharusnya seorang dalam hatinya selalu ada tiga perkara ini dalam menjalankan ibadah. Apa tiga rukun ibadah hati itu? Yaitu adalah mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian al-khauf, rasa takut kepada Allah, dan ar-raja, dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala kita berdoa, beribadah kepada Allah, kenapa? Karena kita mencintai Allah. Kita mencintai Allah berarti ada sifat mahabbah. Kemudian juga kita beribadah kepada Allah karena kita takut dengan azab Allah, maka di situ ada sifat khauf, takut kepada Allah. Dan sekaligus kita juga berharap mendapatkan ganjaran dari Allah, maka situ ada sifat raja. Adapun ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhalum." Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ini dalil bahwasanya putus asa dari rahmat Allah merupakan sifat-sifat ahlul dhalal, sifat-sifat orang yang sesat. Ini menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, ya. Maka tidak boleh seorang muslim putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak boleh juga dia merasa aman dari makar Allah, sebagaimana kita telah sebutkan sifat orang-orang beriman, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Mereka berharap rahmat Allah dan mereka juga sekaligus takut kepada adab Allah.
Qala rahimahullah wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an al-kabair faqal al-ishraku billah واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا فيه معاشر الكرام خطورة هذين الأمرين، اليأس من روح الله والأمن من مكره، وهما يتنافيان مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من جمع بين الرجاء والخوف، وأن الواجب أن يكون المؤمن راجا رحمة الله فلا ييأس، وخائف من عذابه فلا يأمن، فيجمع لنفسه بين الرجاء والخوف. وهذا جمع فيه جملة من الكبائر، بدأ بأكبرها وأعظمها والإشراك بالله سبحانه وتعالى وأكبر الكبائر، ثم ذكر ما يتعلق بما يخص الترجمة، واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وفي الرواية الأخرى قال والقنوط من رحمة الله، والقنوط هو أشد اليأس. والحاصل أن الواجب على المسلم أن يكون جامعا بين الرجاء والخوف، ف إذا خاف كان خوفه قائدا له لتجنب الكبائر، وإذا رجا كان رجاؤه سائقا له لفعل الفضائل. والكمال في العبد المؤمن إنما هو في الجمع بينهما. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة.
kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan dua hadis. Yang pertama, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallam su'ila anil kaba'ir. Rasulullah sallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala asyirku billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik kepada Allah. Kemudian kata Nabi, wal ya'su min rahillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah. Wal amnu min makrillah, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa aman dari makar Allah. Hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu maqal, radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ibnu Mas'ud berkata, akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Wal amnu mimakrillah. Kemudian merasa aman dari makar Allah. Dan yang ketiga, wal qunutu min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rawhillah. Dan juga putus asa dari pertolongan Allah. Rawahu Abdul Razzaq. Ya, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dua riwayat ini menjelaskan tentang bahayanya ya dua perkara ini, dosa ini, yaitu dosa merasa aman dari makar Allah dan dosa dari putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dua dosa ini bertentangan dengan dua rukun ibadah yang kita sebutkan tadi, khauf wa raja. Ya, kalau orang merasa aman dari makar Allah, maka dia ya, bertentangan dengan khauf. Seorang harus ada rasa takut. Dan kalau seorang putus asa dari rahmat Allah, berarti bertentangan dengan sifat raja. Seorang hamba harus punya mengharap kepada Allah. Jangan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, ya, dia berharap kepada Allah. Jangan sampai dia putus asa. Ya, dan seorang mukmin dia takut kepada Allah. Jangan sampai dia merasa aman dari makar Allah. Ya. Oleh karena dua perkara ini digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dosa-dosa besar. Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, maka Nabi mengatakan yang pertama, isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Jelas ini dosa yang paling besar. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan, al-ya'su min rahillah, merasa putus asa dari pertolongan Allah, wal-amnu mimakrillah, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, disebutkan, wal-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan al-qunut, ya, al-qunut adalah asyadul ya'as, yaitu putus asa yang paling parah, yaitu benar-benar merasa putus asa. Putus asa bertingkat-tingkat. Yang paling parah namanya qunut, yaitu benar-benar putus asa sama sekali dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang menggabungkan antara khauf dan raja, takut dan berharap. Jika dia takut kepada Allah, maka takutnya ini akan mengantarkan dia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa dia tidak merasa aman? Ya, bahwasanya azab Allah bisa datang tiba-tiba. Ya, kalau dia merasa takut, maka dia akan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian juga dia memiliki sifat raja, berharap. Kalau dia punya sifat raja, maka memberi dia motivasi, semangat untuk beramal soleh, karena dia berharap ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian kita telah selesai dari bab yang kita bahas ini.
قال رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان منزلة الصبر من الدين ووجوب الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، أن يتلقى الأقدار المؤلمة بالصبر، ويحرم على المرء أن يتلقى أقدار الله بالتسخط والجزع، فإن ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب. ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة في هذا الكتاب بيانا لأهمية الصبر وعظيم مكانته. وقد ثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأيضا ثبت عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء، أي لصاحبه، ونور له. وذكر الصبر والحث عليه وبيان عظيم شأنه في القرآن جاء في مواضع كثيرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله ذكره الله في 90 موضعا من كتابه. فالحاصل أن الصبر بأنواعه، وهو أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، من المنازل العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يكون متحليا به ومواظبا عليه، وأن يكون من عباد الله الصابرين، لأن صبره على أقدار الله هو من إيمانه بالله سبحانه وتعالى، لأن من الإيمان بالله الإيمان بأن الأمور بأقداره وبتقديره سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلهذا ينبغي على العبد أن يتلقى المصائب بالصبر. ولهذا أورد رحمه الله في أول هذه الترجمة قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أولها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بإذنه الكوني القدري، فالمصائب لا تقع إلا بتقديره سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يؤمن بأن ما أصابه من قدر الله لم يكن ليخطئه، فيستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ويتلقى مصابه بالصبر، يفوز بهذه الهداية كما قال يهدي قلبه. ونقل رحمه الله عن علقمة وهو بن قيس النخعي رحمه الله أنه قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من عند الله أي بقضاء الله وقدره، من عند الله أي بقضاء الله وقدره. فالمؤمن صحيح الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعلم أن المصائب من عند الله، أي مقدرة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فالمصائب مقدرة. فالمؤمن يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم، ومن كان كذلك فاز بهداية الله سبحانه وتعالى لقلبه إلى كل خير وفضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة.
Rahmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Di antara bentuk keimanan kepada Allah ya adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan judul ini untuk menjelaskan tentang kedudukan sabar yang sangat tinggi dalam agama, ya, bahwasanya seorang mukmin harus sabar terhadap apa yang Allah takdirkan, ya. Dan ini merupakan suatu kewajiban, ya, tatkala seorang ditimpa dengan musibah-musibah, takdir-takdir yang tidak menyenangkan dirinya, maka hendaknya dia menerima takdir tersebut, takdir-takdir yang menyakitkan dirinya, hendaknya dia terima dengan kesabaran. Dan tidak boleh dia menghadapi takdir tersebut, musibah tersebut dengan marah-marah, dengan meronta-ronta, dengan protes. Ini semua tidak diperbolehkan. Oleh karenanya penulis membawakan bab ini, ya, tentang harus bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, karena sabar itu adalah bagian dari beriman kepada Allah, bagian daripada tauhid. Adapun orang tidak sabar, maka ini menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, ya. Maka dibawakan dalam kitab tauhid karena ini berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda: "Ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa min as-sabar." Seorang tidak pernah diberikan pemberian anugerah dari Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Sabar adalah anugerah yang terbaik dari Allah, anugerah yang terluas dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kata Nabi, seorang tidak diberikan pemberian anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dan dalam sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "As-sabru was-sabru dhiya." Ya, dan sabar adalah lampu, ya, adalah apa namanya? Suatu yang harus dicahaya. Sabar adalah cahaya. Ya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sabar, ya, memiliki kedudukan yang tinggi, dan dia datang dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan, disebutkan sabar dalam Al-Quran sampai di 90 tempat dalam Al-Quran. Dan banyaknya ini menunjukkan pentingnya dan utamanya sabar. Oleh karena sabar adalah mulia, ya, sabar dengan tiga modelnya. Ya, kita tahu sabar ada tiga macam. Ya, sabar yang pertama adalah sabar, ya, untuk beribadah kepada Allah, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir-takdir Allah yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, memedihkan, memilukan dan macam-macamnya. Dan tiga sabar ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Oleh karena seorang muslim hendaknya menghiasi dirinya dengan kesabaran, dan untuk melatih dirinya senantiasa untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berusaha, dia termasuk dari orang-orang yang sabirin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sabar terhadap takdir-takdir Allah, terhadap musibah-musibah, merupakan termasuk dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara iman kepada Allah adalah al-iman biqadarillah, beriman terhadap takdir Allah. Ini diantara iman kepada Allah. Kita yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan tidak akan meleset. Dan kalau Allah menyatakan tidak akan terkena, maka tidak bakalan kena. Kalau Allah mengatakan kena, maka tidak mungkin meleset. Oleh karenanya, di awal dari judul ini, dari bab yang kita bahas sekarang ini, maka penulis membawakan sebuah ayat, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya, dan sebenarnya Allah mengetahui atas segala sesuatu. Ayat ini sebelumnya, ada ayat yang sebelumnya, ya, ini sambungan dari ayat, ya, ayat yang sebelumnya berbunyi, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Ya. Ayat ini disebutkan setelah masalah musibah. Kata Allah, tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya beriman bahwasanya apa yang menimpanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala, lantas dia pasrah, ya. Kemudian dia menyerahkan dirinya, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya yahdi qalbah. Yahdi qalbah, yaitu Allah akan beri petunjuk kepadanya. Kemudian penulis membawakan perkataan Al-Qamah, Al-Qamah bin Qais An-Nakhai, di mana beliau berkata rahimahullah, huwa rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Yaitu seorang yang dia terkena musibah, maka dia tahu bahwasanya musibah tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka fayarda, maka dia ridha dengan musibah tersebut dan dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin harus sadar bahwasanya segala musibah semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa yang ada di atas muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia mengetahui seluruhnya dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yarda wa yusallim, maka dia ridha dan dia menyerahkan urusannya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan, ya, ganjaran dari Allah, yaitu apa? Yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya sehingga dia akan terarah kepada segala kebaikan.
Qala rahimahullah ta'ala wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab والنياحة على الميت. هذا الحديث أورده رحمه الله لأن في ذكر النياحة على الميت. والنياحة على الميت وهي رفع الصوت بالبكاء والندب وتعديد فضائل الميت ومحاسنه والتوجع ونحو ذلك، وهذا كله من التسخط على أقدار الله المنافي للصبر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عبده في المصيبة، وهو من أعمال الجاهلية. ولهذا قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس أي باقيتان في الأمة، وهما من أعمال الجاهلية، هما من أعمال الجاهلية. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والمراد بالكفر أي أنه من خصال الكفر، لأنه الكفر الأكبر. والطعن في النسب أي عيبه و الاستهزاء بالأنساب والتنقص منها أو الاحتقار للناس. والنياحة على الميت كما قدمت رفع الصوت بالبكاء وتعداد الفضائل التوجع ونحو ذلك مما فيه تسخط على قدر الله.
Kemudian penulis membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi sahih Muslim, dari sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala, Rasulullah sallam bersabda, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Dua perkara yang masih ada di manusia, di masyarakat, yang dengan dua perkara tersebut merupakan kekufuran. At-ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasab, wan niyaha 'alal mayyit, yaitu berniyaha terhadap mayat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan karena ada penyebutan tentang niyahah. Niyahah terhadap mayat yaitu meronta-ronta, meraung-raung. Tadi Syekh menjelaskan namanya niyahah itu raf'us saut bil buka, menangis sampai dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras, ini termasuk niyahah. Yang kedua an-nadab, tidak ti'dad mahasinil mayyit. Nadab yaitu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan mayat. Mayat ini dulu begini, 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 begini disebutin. Kemudian tawajjuh, kemudian merasa apa namanya sakit-sakitan atau merasa sedih dengan ya menunjukkan tidak sabar terhadap meninggalnya mayat ini. Dan ini semua bertentangan dengan iman terhadap takdir. Ini semuanya menunjukkan protes, ya menangis dengan keras-keras ini menunjukkan seakan-akan tidak terima. Kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat, seakan-akan tidak terima mayat ini baik kok meninggal dan macam-macam. Ini semua menunjukkan kemarahan dan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menafikan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan amalan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan isnani fin nas, dua perkara yang masih terus ada di manusia. Padahal dari warisan jahiliyah yang tetap ada dari zaman jahiliyah sampai kepada masyarakat. Huma bihim kufrun, yang ini merupakan kufuran. Bukan maksudnya kalau orang melakukan niyahah, meronta-ronta tatkala ada yang meninggal kemudian keluar dari Islam, tidak, ini bukan kufrul akbar, bukan. Tapi maksudnya ini merupakan dari bagian-bagian kekufuran, kufur kecil, ya. Ya, bukan kufur akbar, ya. Di antara juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'nu fin nasab. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dua perkara, pertama niyahah, yang pertama at-ta'n fin nasab, mencela nasab, yaitu mencela, merendahkan, mengejek nasab orang lain, merendahkan orang lain, ya. Menghina nasab orang lain, ini adalah ta'n fin nasab dan ini merupakan kekufuran. Kemudian juga niyahah yang tadi telah kita sebutkan, niyahah yaitu menangis dengan suara yang tinggi, kemudian menyebut-nyebut kebaikan sang mayat atau merasa menyebutkan apa namanya kesakitan dengan meninggalnya sang mayat, ini semua merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah wa lahumā 'an Ibn 'Abbās marfū'a laysa minnā man ḍarab al-khudūd wa shaqqa al-jūb wa da'a bidawā al-jāhiliyyah. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وليس منا هذا لا يقال إلا فيما هو كبير فدل ذلك على عظم هذه الأفعال وأنها متنافية مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تلقي لأقدار الله سبحانه وتعالى بالصبر ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية دعاء بالويل والثبور وندب الميت ورفع الصوت بالبكاء ونحو ذلك هذه كلها من أعمال جاهلية كذلك شق الجيب أو ضرب الخد أو مثلا تمزيق شعر الرأس أو نحو ذلك ما يفعله كثير من الجهال عند المصيبة عند المصيبة ولو صح منهم الإيمان بالله وبأقداره لتلقوا المصيبة بغير هذا وفرق بين المؤمن صحيح الإيمان وبين الجاهل وهذا يبين لنا أهمية هذه الكتب التي كتبها العلم وعظيم فائدتها للناس في إصلاحهم ودلالتهم إلى ما فيه هدايتهم وفلاحهم وتحذيرهم من أمور الجاهلية التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان.
Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis rahimahullahu taala, walahuma an Ibni Mas'udin marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bidawal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah, kemudian dia memukul-mukul pipi-pipinya, kemudian dia menarik merobek bajunya, ya. Kemudian dia menyeru dengan seruan jahiliyah, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi laisa minna, bukan dari kami, ini tidak diucapkan atau tidak dikatakan kecuali kepada dosa besar. Artinya perbuatan ini merupakan dosa besar. Dan ini menunjukkan bahayanya perbuatan-perbuatan ini karena ini dosa besar. Ya. Yaitu seorang tatkala terkena musibah, kemudian dia tidak sabar, kemudian apa yang dia lakukan? Maka dia pun dharabal khudud, dia pukul-pukul pipinya, pukul-pukul kepalanya. Kemudian dia robek-robek bajunya, ya, kerah bajunya dia robek, kantongnya dia robek, ya. Kemudian juga apa? Ya, dia menjambak rambutnya. Ya, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan protes, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan orang-orang bodoh tatkala terkena musibah, ya, seperti ini. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman tentang takdir Allah, bosnya semua yang bikin ini semua Allah, yang menentukan musibah adalah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan terima takdir Allah tersebut, ya. Adapun kalau orang tidak beriman kepada takdir Allah, maka itu yang mereka lakukan, protes, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sikap protes tersebut. Dari sini kita tahu pentingnya buku-buku yang ditulis oleh para ulama, ya, penulis-penulis buku ini, buku Kitab Tauhid, buku yang sangat penting untuk mengingatkan umat dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti ini. Tatkala terkena musibah, tidak boleh, ya, kemudian orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan protes kepada Allah, seperti mukul pipi, robek baju, seru dengan seruan jahiliyah seperti niyaha, menangis dengan teriak-teriak, ya, dan macam-macamnya, dan menjambak rambut. Ini semua adalah perbuatan yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah dan tidak menunjukkan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Thumma awrada hadits Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair 'ajjala lahu al-'uquba fi ad-dunya wa idza arada bi 'abdihi ash-sharr amsaka 'anhu bi dhanbi hatta yuwafa bihi yawma al-qiyamah hatta yuwafa aw yuwafi bihi يوم القيامة. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي المصائب التي تحل به من مرض أو فقر أو شدة أو كرب، فهذه المصائب كفارات، فإنه كما جاء في الحديث لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمصيبة التي تصيب العبد تمحص وتكفر من خطاياه. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي يجي في الآخرة مستوفى الذنوب، تكون ذنوبه وافية يوم القيامة، لم يحصل في الدنيا ما تكفر عنه به تلك الذنوب. وهذا الحديث ينبغي للمسلم أن يستفيد منه، من جهة أن المصائب فيها تكفير، وعليه إذا أصيب بالمصيبة أن يحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يكفر بها عن خطاياه وأن يرفع بها درجاته.
Kemudian penulis membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdil khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki bagi hambanya kebaikan, Allah menyegerakan hukumannya di dunia. "Wa idza arada bi 'abdi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi." Kalau Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tahan dosa-dosanya hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, sampai akhirnya Allah membalas hamba tersebut dengan dosanya, dosa-dosanya tersebut pada hari kiamat dengan sempurna dosa-dosanya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah SAW mengatakan jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukuman baginya, yaitu Allah segerakan musibah yang dia tidak sukai yang mengenai dia, seperti sakit, seperti kemiskinan, fakir, kemudian juga kesulitan, ya, ini semua musibah yang menimpanya, ini semuanya mengurangi dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, la yazal bala bil abdi hatta yamshi fil ard wa laysa alaihi khati'ah. Seorang hamba senantiasa terkena musibah dan ujian-ujian terus mengenai dia sampai dia berjalan di atas muka bumi, tidak ada dosanya sama sekali. Sudah dibalas di dunia, di akhirat dia kosong, tidak ada dosanya sama sekali. Adapun jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tidak berikan dia musibah di dunia. Allah biarkan dia dengan dosa-dosanya, tidak dikasih teguran, tidak dikasih, sehingga dia pada waktu hari akhirat kelak datang di mana dosa-dosanya masih full. Masih full, tidak ada dikurangi sama sekali. Tidak ada yang mentakfir, tidak ada yang mengurangi dosanya di dunia. Dia tidak pernah terkena musibah, dia santai-santai saja. Maka dosa-dosanya akan dibalas oleh Allah secara sempurna, tidak ada yang dikurangi sama sekali. Maka hadis seperti ini, hadis yang agung seperti ini, hendaknya seorang berusaha mengambil faedah dari hadis ini. Dan ingat bahwasanya segala musibah yang menimpa dia adalah mengurangi, menggugurkan dosa-dosanya. Maka hendaknya dia bersabar dan dia berikhtisab mengharapkan dari musibah tersebut untuk agar dosa-dosanya dikurangi dan agar dia kedudukannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا فيه أن الابتلاء إذا تلقاه العبد بالرضا وتجنب أن يتلقاه بالتسخط كان من أبواب الرفعة له عند الله والفوز برفيع الدرجات، وكان مكفرا لذنوبه وخطاياه. ولهذا ينبغي أن يفقه المسلم هذا الباب، وأن الابتلاءات التي يبتلى بها إذا تلقاها بالصبر والرضا وعلم أنها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فلم يسخط ولم يجزع كانت له رفعة عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
Kemudian penulis menutup bab ini dengan membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, inna idhamal jaza ma idhamil bala, sungguhnya besarnya balasan sesuai dengan berdasarkan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Faman radiyah faradiyah falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut maka Allah akan meridainya. Waman sakhita falahu sukhtu, jika dia marah dengan ujian tersebut maka baginya kemarahan pula. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan jika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menerima ujian tersebut dengan penuh keridhaan dan penuh kesabaran, dan dia menjauhkan dari sifat menunjukkan kemarahan protes terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan salah satu pintu untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu pintu untuk meningkatkan derajatnya, selain dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni, kesalahannya diampuni, juga mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat jika dia menerima ujian tersebut, cobaan tersebut dengan kesabaran dan keridhaan, tidak marah-marah, tidak protes, tidak ngamuk, ya, maka ini akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan bimbingannya kepada kita sehingga kita bisa lurus dalam berkata, lurus dalam beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ihsan.
جزاكم الله خير من فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عبد البدر رحمه الله تعالى دعانا الأستاذ فرند أديري ده مترجمه كان شرح dan penjelasan yang disampaikan oleh fadilah syekh, dan kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk baik melalui pesan singkat ataupun telepon di 0218236543. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilah syekh, apakah batasan takziah yang dibolehkan dan tidak terhitung sebagai niyaha, karena sebagian kaum muslimin terutama di tempat kami berkumpul-kumpul di tempat kematian sampai menjelang kematian hingga 40 hari. Apakah ini termasuk ke dalam bagian niyaha? Jazakallahu khair.
Naam, hadha al-ijtima' ila hadhihi al-muddah hadha min al-niyaha. Wa al-asl fi at-ta'ziya an tu'azzi akhak ayna ma tarah, fi baytah aw fi al-masjid aw fi at-tariq. أما التجمع في البيت وأن يصنع أهل الميت طعاما ويكون بهذه الطريقة إلى هذه المدة من فهذا من النياحة ومن العمل غير جائز الغير مشروع، والواجب البعد عن ذلك وتعزي أخيك أينما لقيته، في المقبرة وفي الطريق وفي البيت وفي المسجد، وإن جئته في بيته وعزيته واسيته فلا بأس، لكن أن يجعل من موت الشخص تجمعات لمدة 40 يوم هذا كله لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Syekh menjelaskan bahwasanya berkumpul-kumpul di rumah kematian, rumah mayat yang meninggal dunia sampai 40 hari ini jelas termasuk niyahah ya. Seorang berusaha mentakziah, mentakziah itu menghibur, menghibur kemudian berwasiat atau membuat agar dia sabar, mentakziah saudaranya di mana saja dia ketemu, apakah di masjid, apakah kebetulan di jalan ketemu, apakah dia pergi ke rumahnya atau pas lagi dikubur ya mayat tersebut, dia berusaha untuk memberi nasihat kepada dia, menghiburnya, takziah ya. Jadi takziah bukan harus ke rumah, tidak, takziah itulah kalimat untuk apa namanya menghibur orang tersebut agar dia bersabar di rumah, di masjid, di kuburan, di jalan, di mana saja ya. Adapun berkumpul-kumpul di rumah kemudian buat makanan ya sampai akhirnya berkumpul-kumpul, maka sampai 40 hari ini termasuk daripada niyahah. Oleh karena yang wajib adalah kita berusaha menjauhkan dari hal tersebut. Adapun yang kita, harus kita lakukan adalah takziah. Dimanapun kita bertemu dengan saudara kita yang terkena musibah, maka kita memberi nasihat kepada dia, ya, memberikan hiburan kepada dia agar dia takziah ya. Dan dimanapun kita bertemu dengan dia, apakah di masjid, di rumah, di mana saja, ya. Adapun berkumpul sampai 40 hari, maka ini tidak diperbolehkan.
Jazakallahu khairan fadilatul syekh. Dan kami akan terima satu penelpon, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hey.
Dengan siapa Umu di mana?
Dengan Umu Askar.
Di mana?
Di Sulawesi Selatan.
Baik, hey, silakan secara langsung kepada syekh.
Ini yang saya mau tanyakan tentang imunisasi bayi. Kebetulan saya pernah mendengar kalau ternyata imunisasi bayi itu belum ada legalisasi dari MUI katanya, karena ternyata penelitian itu mengambil dari DNA babi.
Baik, kami bisa tangkap pertanyaannya itu saja.
Iya, jadi bagaimana?
Baik. Jazakallah khair pada ilmu, dan kita akan simak jawabannya dari Syekh. Jazakallah khair.
Hada yani soal غير واضح wa يحتاج إلى نظر في أول التحقق من الأمر. أما التطعيم من حيث هو في الوقاية من بعض الأمراض هذا لا بأس به، وهذا يسمى الطب الوقائي فهذا لا بأس به، لكن هذا الذي تسأل عنه السائلة ليس لي به علم، وهل هو مجرد شائعة أو الأمر هذا متحقق، هذه أمور لا بد أن تبحث بشكل صحيح ثم يطرح السؤال عن بينة. أما مجرد التشكيك أو الظنون هذا كله ما يبنى عليه.
Saya menjelaskan bahwasanya pertanyaannya masih belum jelas ya. Kenapa? Karena menyatakan bahwasanya imunisasi dari babi dan macam-macamnya ini butuh penelitian yang tegas, tidak boleh hanya sekedar isu ya atau katanya-katanya. Namun kalau kita berbicara tentang imunisasi secara hukumnya tanpa ditinjau dari bahan apanya, artinya mencegah penyakit, ini tidak jadi masalah. Jadi membuat mengimun bayi sehingga dia memiliki kekebalan untuk mencegah menahan penyakit, maka ini tidak mengapa, disebut dalam istilah namanya tib al-wiqai, yaitu pencegahan. Ini tidak jadi masalah dalam syariat. Adapun masalah imunisasi tersebut imunisasinya terbuat dari barang-barang yang haram atau dari babi dan lainnya, maka ini harus diteliti dengan baik, bukannya harus benar-benar serius dan teliti dengan baik, bukan hanya sekedar ada isu atau mendengar-dengar, dan tidak boleh kita membuat keraguan kecuali kalau sudah ada bukti yang nyata.
Jazakallahu khairan Syekh. Dan pertanyaan terakhir kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang melakukan kesyirikan lalu kemudian dia bertobat, apakah amalan-amalan yang dilakukan dari amal kebaikan sebelum dia berbuat syirik akan kembali menjadi timbangan kebaikannya atau Allah tiadakan? Mohon penjelasan. Jazakallahu khair.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلفت على ما أسلفت من خير، فمن أسلم وصدق في إسلامه فإن خيراته التي قدمها في جاهليته أو في ضلاله إن أسلم وصدق إسلامه فإنها تكون له أجرا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بالإسلام ينال عليها أجر الله سبحانه وتعالى. أسلمت على ما أسلفت من الخير. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يوفقنا أجمعين لكل خير. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dalam hadis, pertanyaan ini berkaitan dengan satu hadis. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, aslaf, aslam ta'alama aslaf ta'minal khair. Kau masuk Islam bersama dengan kebaikanmu, kau bawa juga dalam Islammu. Oleh karena seorang yang pernah terjerumus dalam kesyirikan, kemudian dia kembali kepada Islamnya, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di zaman kesyirikannya atau di waktu dia dalam kondisi sesat, ya akan kembali lagi kepada dia. Kenapa? Karena Islam, dengan Islam dia akan meraih ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga bermanfaat dan semoga Allah mempertemukan kita lagi dalam ketakwaan di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.